Маленький принц, глава 26. Неподалеку от колодежа грувастіліся руины старожитной каменной стены. На другий вечер я вертался сюда от самолета и еще сдалек зауважил маленького принца, який сидел на стене и мотлял ногами. До меня донесся его голос. «Хіба ты не помнишь?» – казал он. «Але не тут!» Нехто безумовно потримав гамонку, бо маленький принц заперечил. «Ну так, так!» Это было ровно год назад, день у день, только у іншим месце. Я наближался до стены. Я и ранее никого не бачил и не чул. Однако маленький принц знов заперечил. «Ну, безумовно, ты знойдешь меня по следах на песку. Чакай. Сегодня у ночи я приду туды». Я был за 20 метров от руинов и по-ранейшему никого не бачил. Маленький принц помолчал, потом спытал. «А у тебя добрая отрута?» «Ты упевнена, что я не буду долго покутывать?» Я спынился, як укопаны. Сердце мое стиснулося, але я все ровно ничего не разумел. «А теперь сиди», — сказал он, — «я хочу злезти». Я опустил в очи долу и аж отскочил. Там, каля стены, вытягнувши до маленького принца огидную пляскатую голову, покалыхвалася ядовитая змея. Такие змеи за 30 секунд здольны отправить человека на той свет. Я лихоманково сунул руку у кишеню по револьвер и кинулся до яе. Але на мой шум змея мягко, небы кволый струмень воды, осунулася у песок и не надто поспешливо, с легким металевым шорхотом, слизганула под каменне. Я подбег до стены и подхопил на руки бледного, як полотно маленького принца. «Это еще что пришло тебе у голову? Ты гутаришь со змеей?» Я размотал его вышиванный золотом шалик. Змачил скроні водой, дав попить. Але я не мог более ничего выпытывать у его. Он серьезно поглядел на меня и обвил мою шию руками. Сердце его колотилося, небы у пристреленной птушки. «Я рада, что ты знайшов неполадку у своей машине», — сказал он. «Теперь ты сможешь вернуться на родиму». «Откуль тебе это ведомо?» «Я ж як раз ішов поведомить ему, что зусім не сподзявана я адремонтовал самолет». Маленький принц ничего не отказал на мое питание. Але додав. «Сегодня я так само вернулся до дому. Потом задуменно. Это значно далей и значно тяжей. Усё было неяк незразумело дивно. Я стискал его у обдымках, небы малое дитя. Але мне сдавалося, что он выслизывая из моих рук. Проваливается у бездань, а я не могу его утрымать. Он задуменно глядел никуды далеко-далеко. У меня застается твой баранчик и намордничек». И он сумно усмехнулся. Я долго молчал, и он небы знов оживал. Я чувал, як он по воле согравался. «Хлопчанятка моё, як ты спалохался?» «Вядома, он спалохался, але он мягко засмеялся. Сёння у ночи мне будет еще страшней. Я знов похолоднел от почувания нейкой непоправной беды. Неужо, неужо я николи не почую больше, як он смеется?» Это смех для меня, небы крыница у пустыни. «Хлопчанятка моё, я хочу еще послухать, як ты смеешься». Але он отказал. «Сегодня ночью сполняется ровно год. Сегодня моя зорка будет як раз над той мястиной, где я приземлился летось. Хлопчанятка моё, скажи, это все только благий сон? И змея, и споткание, и зорка, просто только благий сон, правда?» Але он не отказал на мое питание. «Самое головное – тое, чего не убачишь вачима», – промовил он. «Это правда». «Это як с кветкой. Коли любишь кветку, якая расте неде на зорце, так приемно ночью глядеть на небо, сдается, усе-усе зорки цветуть». «Это правда». «Это як с водой. Тая вода, что ты дал мне напиться, была як музыка. Музыка. Калаурота и веровки. Памятаешь? Як же это было цудовно!» «Это правда. Ночами ты будешь глядеть на зорки. Моя зорка вельми маленькая, я не могу показать тебе, где она. Але гэтак нават лепей. Яна будет тебе просто одной из зорок, и ты полюбишь глядеть на усе зорки. Усе яны стануть твоими сябрами. А еще я зраблю тебе такий-сякий подарунок». И он знов засмеялся. «Ах, хлопчанятка моё, хлопчанятка, як я люблю, коли ты смеешься! Вось гэта и будзе моим подарунком. Гэта будзе, як с водой. Як гэта? У кожнага чалавека свае зоркі. Адным людзям, тым, хто любіць падарожнічаць, зоркі паказваюць дарогу. Для іншых гэта проста маленькія святлячкі. Вучоным яны задачы, якія трэба рашыць. Майму дзялку яны золата. Але ва ўсіх людзей зоркі нямыя. У цябе ж будуць зоркі, якіх не будзе ані ў кога на свеце. Як гэта? Ночы ты глянеш на неба, а там жа будзе і тая зорка, дзе я жыву, дзе я смяюся. Ты не будзеш ведаць, дзе яна, мая зорка. Таму табе будзе здавацца, што смеюцца ўсе-ўсе зоркі. Вось і выходзіць, што ў цябе будуць зоркі, якія ўмеюць смяяцца. І ён зноў засмяяўся. І калі ты суцешышся, а рана ці позна заўсёды прыходзіць суцяшэнне, табе будзе прыемна, што калісьці ты ведаў мяне. Ты назаўсёды застанешся маім сябрам. Табе захочацца пасмяяцца разам са мной і аднойчы. Ты адчыніш акно, проста так, ад радасці. І твае сябры будуць вельмі здзіўлены, чаго гэта ты смяешся, калі глядзіш на неба. А ты ім скажаш. Так. Так, я заўсёды смяюся, калі гляджу на зоркі. Яны падумаюць, што ты звар'яцеў. Бачыш, я кепска, я абышоўся з табою. Ён зноў засмяяўся. Нібы замест зорак, я падарю табе мноства званочкаў, якія ўмеюць смяяцца. І ён зноў засмяяўся. Потым твар яго пасур'ёзніў. Ты вось што, сёння ноччу ты не прыходзь. Я не пакіну цябе аднаго. Табе памроецца, што мне нядобра. Памроецца нават, быццам я паміраю. Што зробіш? Так трэба. Але я не хачу, каб ты бачыў гэта. Не прыходзь, не трэба. Я не пакіну цябе аднаго. Але ён усё непакоіўся. Разумееш, гэта яшчэ і пра змяю. А раптам яна цябе ўкусіць. Змеі злыя. Ім адно задавальненне ўджаліць каго-небудзь. Я не пакіну цябе аднаго. Нечакана. Ён трошкі падбадзёрыўся. Але ж праўда. На двух у яе не хопіць атруты. Вечарам я і не заўважыў, калі маленькі прынц сабраўся ў дарогу. Ён знік цішком. І калі мне ўсё-такі ўдалося дагнаць яго, ён крочыў хутка і рашуча. «А, гэта ты!» – толькі сказаў ён. Ён узяў мяне за руку, але нешта ўсё яшчэ трывожыла яго. «Дарма ты ідзеш са мной. Табе будзе балюча. Табе здасца, што я паміраю, але я не памру». Я маўчаў. «Разумееш, гэта надта далёка, маё цела надта цяжкае. Мне не ўзнесці яго». Я маўчаў. «Але гэта ўсё роўна, нібы скінуць старую абалонку. Тут няма чаго журыцца». Я маўчаў. Ён трошкі ўпаў духам, але ўсё-такі зрабіў яшчэ адно намаганне. «А ведаеш, будзе дужа міла. Я таксама буду глядзець на зоркі. Усе зоркі будуць як калодзеж, з заржавелым калаўротам. І кожная падасць мне напіцца». Я маўчаў. «Падумай, як забаўна. У цябе будзе 500 мільёнаў званочкаў, а ў мяне 500 мільёнаў крынічак». І маленькі прынц змоўк. Ён заплакаў. «Ну, вось і прыйшлі. Застанься тут. Я зраблю яшчэ крок». Але ён апусціўся на пясок, бо яму стала страшна. «Ведаеш», – сказаў ён, – «мая кветка. Я ў адказе за яе. Яна такая кволая і такая наіўная. У яе ўсяго і ёсць, што чатыры недалужныя калючкі, каб уберагчы сябе ў гэтым свеце. Я таксама сеў. Ногі не трымалі мяне болей», – ён сказаў. «Ну, вось і ўсё». Павагаўся яшчэ з хвіліну і ўстаў, і зрабіў адзін-адзіны крок, а я не мог варухнуцца. Нешта, як жоўтая маланка, бліснула каля яго шчыкалаткі. Некі міг ён стаяў нерухома, нават не ўскрыкнуў. Потым паволі, як падае ссечанае дрэўца, бясшумна ўпаў на пясок.